wala munyu biosu muna no life word biosu nuwake maumunyu mabahanye wanuwake maumunyu mbanyi hamno wajefiyako nya Bible Baptist asafu nuwake munyu mbanyi hamyo ne emini inge munyu inge kenye nge munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ike Deacon Paul asem nuwake maumunyu mbanyi ham inge studio munde no ne loko ji wamaunu munyu wamasoli loko ji wake maumunyu machano ikpanye pe hefia ene nyenge nyenge mitwebuyo nye manye isi ni wasoli chemau hiyo weke zukwa bolo wana mosi watu eno wakamfo ni wawo henyam eja kan omunyo chongo kan no freno mi wawo sinam ho loko wake munyo maba ha obime nge je konya ewi eno chwepe wango pekwa no jisho oyike bua na emi nike munyo mano moniche obatu munyu ka guyemi kone obimehu ne amabu omunyu otuo apejom kenoko ne hioko ngenya gbayo bene munyu no ken ya anyagbyo chache ohane na cham ne nuko hune hawo mkone fonsinge no omunyu ne je hawo mioka je no eja ka bene mo maboji mo maboji omio oka munyu ne bojiom lo munyu oji hewa mi ne emunyu oji Kristo eno ejo wango pepa no jesho ohane munyu ne magbe ke fia munne no echa hio cheme ni ne hio fonsinga no ejeke jia no ni ne hem sipuem ko nga no chache omunyo ne chome blo ne jemi ke jim ne bene munyo ke ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi ke mkokro biem amen
amen
wa ke kre ni kane mi o wa ma wo nge David lala ni mwe nu o ke ka ke kuku ne ji ni mwa ke enyo ke asi ni mwa ke eten Deacon makane ha wo nge dangwe
hallelujah
amen
David lala nyumle nu kaka ke kuku na ji nyuma ke eten ke asi nyuma ke ewie ipa penye bu mo nyutu e keke o macho ya yampeli omla kone akpale ke ba ongo na nyuma ke ewie oke mau ko bu mi kan mo si pulo kone mala ke bwa jomi ke je oyi amen
amen mau munyu ne wakane yo nge wode ke o Mau neko buo nokumeka ya yampeli semo huo eye ka buo ni wanye ni wagba emunyu ka fia ji ochuepe kone ji ochuepe nana iwa herem chache mone ode kyo waya ji ochuepe ni wa ashe omunyu ne ne mene ma he yo ama he yo ni wa so le mi nge cheke bi ke mu konkron biem eno eji o wango pekwa kan Nuwa ya nuwa ashe omunyu no David Dekion kaya amkonga hepo chache oko keke eja kan ke epuem wosimpo oke ya yamneke eno ejo wango pepa kan chache eno wa pe ya yamnye chwepe oke wa ya yamneke wo bem ne wa balemu nuwa bangumu kamboji wa konloke wa iwa here no hele no no yekebwa wo ne wo wa nye ne noko noko ne yo dase keton wo nuwa hemo yo wọn wá nyi ni wá yóò dá sí kẹchọn lóko ní lẹhun ehémo yìí ní náà nìyí wà náà mi ní ọmúnyọ tí wọn kẹwọn kí wà hán ní àkìlá káke náà ìwà héré mi wà pọn di ọtú ẹpẹ ẹnu ẹjọ wà ngọ pẹ pa ní wọn wọ jẹma hẹwà mi wọn wọ jẹma blọnya ní wà nyi ní wà náà hẹwà m kẹ tùsí tom ní wọn wọ nyi kẹsì ọmúnyọ. Ne wa kama ha jio kla na ma na ni yiwa na kekre kre o echo omu ne ni wa kan yo echo wa kan blono ne wa magun entrance into kingdom into God's kingdom blono ne wa magun ne wa ma se ma o hio ma che yemi wa ma na nge Matthew sani kwa kwa yineji nyuma ke pa anyo kuku neji eten ne ma ne dikine kan yo nge dangwe Matthew chapter 18 verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sane papa ye nyoma ke pa nyo ikuku neji eten. Nipa ve nyama wabu mamu nyitwe. Eke ne edeke nine inga nye deke ke nye chakewe ne ke nye chakewe ne nye pika jukwe vi chowiyo. Nyebe hiyo yumache yemiyo misei. Amen.
Amen. Munyo nga wachonga ke wachake we. Ni wapeka ajikuwe cho wiyo. Wabe hiyo yumache yemiyo misei. Ne mini yane Bible nga wadeke yon. Wachake. Ni wapeka ajikuwe cho wiyo. Logo ji wamana hiyo yumache yemiyo mblolo. Nene hane Bible nga wajande jiyo. Jukwe cho wiyo le ye yambia hi. Mene, me jukwe cho wiyo le me alinoko nga jiyo. Ne Nene nga no yake, nene nga bakra po, aliye nuku. Jane, mao munyu nga hila ane chon wakana, wawu achake, ne wako wo jendom, hawo mkefon wano, nuko pem, nuko imu mapele eko, eno mekra ake nge wamiyo. Wabe yo imacha ye miyo mblo nae. Senene, mahani wa mana yo imacha ye miyo mblo jiyo. Wape wa heka, jukwe leke, nuko, o papa alo, mami, gwa opo. Obendo kono mai made ne o kando ko ya yam wiomi se won mo wake ni ahya yam wo wami ne hane wa pewe no ne ko ne ne chano hujio Lucas an le kwa kwa yineji nyumlanyo ekuku neji nyumla tenke enyo. English, okay, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wakuhane, wahenke ye nebasi. Se mohu. Wawo wanyimi meka. Na leka. Wangekpon loko ke yu wahere loko. Loheji onyimi mene nye nge mitwe buye. Keka onyemiko nge bojoyo. Wola eka. No hane eleka ne eka ehelesika enyasigbe ne palese ke ba Kristo mu Kristo pe ne hiyo no iwanam le pe edem ne walange le pe edem ne wala ne benyagbe inge ne konye Kristo sio umana ne iwanam ne ko hele yo no mana ne iwanam mi mene nyenga mitwebuye ke onwe Kristo luluo leo munyu ninga inga tuno beneke ya anyagbe o ki masoli ne ko heyo o manani ni iwana neneji nene chano wa pye nyemi mechue pe he ne wa kekponji o ke ha Kristo wa manda nge Acts chapter 3 verse 19 wa makande Acts chapter 3 verse 19 Kaneo nga dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Bafo mane chumio yi eten. Ewuku neji nyuma ke neo. Eken lohio. Nye chaki nye chui. Ne nye kpale nye se. Ke ba ma ungo. Kone emo nye ya ya miome.
Anyime. Bible nye wate ke wachake wachui. Ni wakpale wase ke ba ma ungo. Nengo wa bene pene ma uke wa ya ya mtuepe mapao. Ne upale we ose ne o ma chake otu ino ma ba ma ungo ke ma pleke ne ke oyaya mi mi tuepe ma pa oke mi mene nye nga mi tuebuye hefe nonga mi tuebuye chake otu no upale ose ke ba Kristo ngo ne lepe ne ma heo iwa nam ne o ha o mi mi tuepe le ne ma jo ka je tuepe mi se mo huo ke jika o chake wo otu no upale ke ba Kristo mi leo obene ne iwana lo yanimi me nenyanga mitwebuye logoji omana ne iwana mi o ja ochake otwi no pale osinke ba Kristo logoji omana ne iwana mi enole eya ha asafo eke enohe ne e mau hawo bronyako alo a task the supreme tax of the church ka asafo no anami Benepene wamahe ni ayiwanamio. Nyanu waye nena mwange Yakobo. Alo James chapter 19, chapter 5, verse 19 to 20. Kande lejun hawa wange dangu.
Hallelujah.
Amen.
Yakobo omiyo yi enu. Ekuku neji nyuma ke neo. Eke ye nye mime.
Ye nye mime nye butwe saminya.
Ke nye tino kutra ke. Je anukwale yo hiyo.
Ke mwone otrake je anukwale yo hiyo.
Ne nukupalele keba eku huu.
Ne o pale o se ke bae ko hu
nyina ne nyelikan no chua no ne machaki ya ya mpilo kuo emahe ya ya mpilo yiwami ne emango ehe ya ya mi babau kepale amen
amen kemo ne o henoku yiwanam alo onye olid noko ke ha ke ya kristo mi ongo ya ya ohane mau ke ya ya babau tuepe makile ne makpale lehu e mabape kristo ne lehu en va ye kristo yo dase ka chon jio kra ka bene mo munyu chowo ke wa ya no ashe munyu eno munyu no nge ke ha asafu ne James Yakobo de asafu ke in James chapter 5 verse 19 ne ke brethren if anyone among you wanders from the truth ken no ko nga nye peti ne anukwale yo eli alo anukwale yo hewe ne na de hewe yo and someone turns from ne alo ne ne eli anukwale yo ne echake nuku keje ejiom keba anukwale yo mi nyumle nyoke let him know that he who turns a sinner from the error of his may of his way will save a soul. Ne keka hane nuku chaki keje e yayami ne bakristo mi ohe e yiwanam keje gbeje alo keje gbenom ne opuhi akrabacha e jaka yayam baba wu ne jine ngem ne maya abusian lami ojie keje anyi menenye ngami tuebuye efia he nonga mituebuye wa munyu no ekion bene o machake nuku keje yayam keba walami ne logo ji o machake nuku keje yayam keba walami jamoni chehu onge kristo kan ponloko yi wa hello o le kristo no nyenge kristo blono logo ji o mai maye kristo dasi no machake nuku keba kristo mi lo mi mene nyenga mi tuebuye amunyu no akande nene David dewo kra ke nene das nge no jio nene nge bwa jom ne ehe kristo yo leji noko ne alo noko ne mau egun eno ke jio adesan ke jeye yampemi ne abalio kristo lo anyi meno nga mitu ebuye kajika obe kristo le benu ake gbenya wa ko masole no na kristo se mo huno ke kristo fo no jimu one ma omunyu nga wachoka ni enyeme no ochakeme ke ba kristo milo ne ni ne ochake ke ba kristo mi leji oninam alo neno okereto nga hiyawe ne huasio ke kristo ba chemu umana hisinam alo umangu ne anyime nuenyeme ochake nuenyeme no nyeno glame ke ba kristo mi ne abape maobime that is your savings in heaven ne kejika onyewe ne ogbla no ke ba kristo mi le oleka ka bene ni ahiska jenge bank ne ko ke ko ya tuinge le jono benye ma aje ku umana nyeme na ke ska ne bi sino mo ke ko ya tuinge le jono ubenye ma aje ku jaji bene akla no magbraha kristo ngone kejika ogbla akra ke ha kristo loloji o banking in heaven ne was your umu manya umaje oska bank se kejika nyewe no peku le oleka ka beno mo okaska tuinge bank o benye ma aje ska bank loji me ne nyenga mtwebu ye ke kristo fo no jimbo le nene hiane umapeji o umanye umagbla akla alo keha kristo ne okame maba mau mache yemi no madrame ke ha mau ni chum ne janda se hu amba pie wo twa pe wa ne asafu eni chumi wo amba wu ke fu wa ku no no ha machu ke asibe ne kristo maji ku nge anu nyam ke fia eno nge no nge mitu ebu ye ne munyu ne ba no ne onu no he kristo ye le mau ne jo ne pio he ne ko hewe kristo yio alo nwe Kristo lulu le nene ma deno deke nyesi deke nucho Yesu
nucho Yesu
muna
ligbino
omunyo
baingo
ninaka
ninaka
mope
mope
jikponlo
jikponlo
ke iwa herilo
ke iwa herilo
eno ejio
eno ejio
ifoni neka cheo
Bang
ye twim.
Bang ye twim.
Bang on me capono.
Bang on me capono.
No man is kamu.
No man is kamu.
Neko de pungoya no yamu.
Neko de pungoya no yamu.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamuna ligwino.
Kamuna ligwino.
O my beer.
My beer.
Ne wala umio.
Ne wala umio.
Amen.
Amen.
Kokin sole solem no le ole kamune no wape mau bi ejaka mau munyo anu anu sika. Nene mena mahele yo. Mene hamehi wap. Kamba pe mau bi. Inge. Yohane, John chapter 1 verse 12. Lo, if you are not going to obey me, more is in your soul. Church, I'm going to go to the Bible. In the most thing, you are going to be able to do it. Eku ando kunge haum kunge nyabwa kunge pimi kunge potokumi. Church, jie ke jim. No you ke boa. No kunge hiyo fonsinge no haum ku hiyo ku fonsinge no. Muna ligwino itwe ke wode ningo pekwa no jie. Kaje jama haum ye tuwe pemi. No, o jom ne be nyabu ke ba hale eno ni bimu nga Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
achem ke o sofo Timothy abroso ike dikin Paul asem no aka mo munyo ba hanyo ne ko nga hla ma biwo no ko ma ma che o nga pano no 0243 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 allo 0271 0271 77 77 21
21 54 54
Mauna jomu ne pyo yasimu no chimu nyamanu wa eku amen
amen